Përshëndetjet e nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Tia Morina dhe bashkë me operatorin e Krem Fazliu do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Shtyhet seanca fillestare për rastin e sulmit të armatosur në Banjsk. Nuk ka mbështetje ligjore për gjykim në mungesë në rastin Banjsk, ka thot avokati Tahir Recaj. Ambasadori amerikan Jeffrey Hovenier thot se SBA-ja pret nga Kosova e Serbia ta marrin seriozisht dialogun. Ndalimi i shamis në shkolla ngjall polemika për të drejtat dhe rregullat. Për këto dhe informacione të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Gjykata themelore e Prishtinës vendosi ta shtyjë seancën fillestare në rastin Banjska kundër 45 të akuzuarve për terrorizëm dhe për vepra të rënda kundër kushtetutës së Kosovës, përfshirë Milan Radojičićin, ish nënkryetari i listës serbe. Një seancë e re u caktua për 9 tetor pas kërkesës së tre avokatëve të akuzuarve që gjendën në paraburgim. Ata donin më shumë kohë për të përgatitur. Në paraburgim në Kosovë ndodhen vetëm 3 persona që u arrestuan gjatë sulmit në Banjsk: Vladimir Tolić, Blagoje Spasojević dhe Dušan Maksimović. Shumica dërmuese e të akuzuarve ndodhen në Arati. Prokuroria konfirmoi se të pranishëm në seancën e sotme ishin vetëm 3 të pandehur dhe kërkoi që të sigurohet prania e të gjithë të akuzuarve ose që ata të gjykohen në mungesë. Derisa prokuroria tha se ndryshimet në kodin penal e mundësonin gjykimin në mungesë, Lubomir Pantović, avokati i të arrestuarit Blagoje Spasojević, theksoi se nuk ekzistonte bazë ligjore për një gjë të tillë. Avokatët e të akuzuarve kërkuan nga prokuroria të dorëzojë dosjet e rastit në formë fizike pasi disa dosje të pranuara në mënyrë elektronike sipas tyre nuk kanë mundur të hapen dhe se nuk mund të përgatiten për mbrojtje, prandaj kërkuan që seanca të shtyhej. Prokuroria kërkoi që seanca të shtyhej vetëm nëse të pandehurit do ta pranonin fajsinë, gjë që nuk u pranua nga gjykatësi. Megjithatë, të pandehurit do të deklarohen rreth fajsisë në seancën e re muajin e ardhshëm. Avokati i palës së dëmtuar Arianit Koci kërkoi gjykatës ta shqyrtoi gjykimin e të gjithëve në mungesë, duke argumentuar se veprat për të cilat akuzohen ata janë specifike dhe se të pandehurit mund ta rrezikojnë sigurinë e Kosovës. Gjyqtari Arben Hoti njoftoi se do të kërkojë mendim juridik nga Gjykata Supreme për interpretimin e ligjit kur bëhet fjalë për gjykimin në mungesë. Gjykata vlerësoi se tani dhe në të ardhmen ekzistojnë kushtet për gjykimin e atyre që ndodhen në paraburgim. Kjo seancë vjen një ditë pas përvjetorit të sulmit në Banjsk, në veri të Kosovës, kur një grup i armatosur serb sulmoi policinë dhe vrau reshterin Afrim Bunjaku. Në shkëmbimin e zjarrit që pasoi u vran edhe 3 sulmues serb. Përgjegjësinë për sulmin e mori Milan Radojičić, ish nënkryetari i listës serbe, partisë më të madhe të serbëve në Kosovë, e cila ka mbështetjen e Beogradit zyrtar. Besohet se ai dhe antarët e tjerë të këtij grupi të armatosur ndodhen në Serbi. Lubomir Pantović, avokati i arrestuarit Spasojević, javën e kaluar i tha Radios Evropa e Lirë se gjyqi do të jetë i vështirë, serioz dhe kompleks, pasi veprat penale të përmendura në akt akuzë janë të tilla. Klienti i tij Spasojević i ka treguar policisë disa detaje pas arrestimit, por theksoi se nuk e dinte se më 24 shtator 2023 do të ndodhte një sulm i armatosur. Ndërkohë me sugjerimin e avokatit të tij, ai më vonë vendosi të mbrohet duke heshtur. Prokuroria speciale e Kosovës ngarkon të akuzuarit ndër të tjera me vepra terroriste dhe vepra kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Kosovës. Më herët prokurori Naima Bazi ka thënë se të akuzuarit kishin role të ndryshme brenda grupit kriminal, nga organizimi dhe drejtimi i aktiviteteve terroriste deri te financimi dhe pastrimi parave. Në akt akuz thuhet se ky grup përmes përdorimit të dhunës me armatim të rënd ka tentuar ta pus pjesën veriore të territorit të Republikës së Kosovës, respektivisht komunat e banuara me shumicë serbe, dhe këtë pjesë të territorit ja bashkoi Republikës së Serbisë. Si lideri këtij grupi është identifikuar Milan Radojičić, për të cilin thuhet se ka luajtur një rol të rëndësishëm në koordinimin dhe aktivitetet kriminale. Radojičić gjendet në listën e zezë të Shteteve të Bashkuara dhe Mbretërisë së Bashkuar për lidhjet me krimin e organizuar ndërkombëtar dhe korrupsionin. Në Kosovë, Radojičić gjithashtu lidhet me vrasjen e një politikani opozitar serb dhe friksimin e dëshmitarëve në një proces gjyqësor që lidhet me ndërtimet ilegale. Në akt akuz, prokuroria përmend 34 dosje me prova, në mesin e të cilave ka video incizime, analiza të pajisjeve elektronike, përgjigje të ndryshme nga Luksemburgu, Bosnia-Hercegovina, bankat dhe institucionet të ndryshme, deklarata të dëshmitarëve e të tjera. Hetimin e sulmit në Banjc po e udhëheqet e prokuroria e lartë publike në Beograd, e cila ngarkon Radojičićin me 3 vepra penale, ndër të cilat janë prodhimi i paautorizuar, posedimi, mbajtja dhe trafikimi armëve të zjarrit dhe lëndëve shpërthyese dhe vepra të rënda kundër sigurisë publike. Të dyshuarit e tjerë janë persona të panjohur. Autoritetet e Kosovës e konsiderojnë sulmin në Banjc një akt terrorist dhe akuzojnë Serbinë se qëndron pas tij. Nga ana tjetër, Serbia në disa raste ka muhuar çdo përfshirje, ndërsa presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka theksuar se për Beogradin ky sulm nuk është terrorist, por po hetohet. Bashkësia ndërkombëtare ka dënuar ashpër sulmin në Banjc dhe ka kërkuar hetim dhe që përgjegjësit të dalin para drejtësisë. Lidhur me procesin gjyqësor ndaj të akuzuarve për sulm të armatosur në fshatin Banjc të Zveçanit në vitin e kaluar, flasim me avokatin Tahir Recaj. Zoti Recaj, sa po ka filluar procesi gjyqësor ndaj të akuzuarve për sulmin në Banjc, fillimisht si e vlerësoni akt akuzën?
Konsideroj se akt akuza është mjaft e nivelit profesional. Unë vetëm mund të përgëzoj prokurinë speciale dhe prokurorët e raste që kanë kryer hetimet. Dhe akt akuza është ngrit duke pas parasysh një rast shumë kompleks, është ngrit në brenda një afati shumë të arsyeshëm, brenda një viti, që hetimet nga njerëz zgjasin edhe për të 24 muajve apo edhe 6 muaj tjerë që mund të zgjaten me kërkesë prokurorit nga gjyqtari i procedurës paraprake për shkak të kompleksitetit që është. Në këtë rast, kemi një akt akuz të ndërtuar jashtëzakonisht në aspektin profesional, edhe provat të cilat janë bashkangjitur janë prova shumë të besueshme, shumë të rëndësishme dhe besoj që akt akuza do të jetë e suksesshme në fund të shqyrtimit gjyqësor. Sot natyrisht ka filluar seanca e shqyrtimit fillestar, që është një fazë preliminare akt akuzës. Në këtë seancë vetëm lexohet akt akuza dhe pyeten të personat e akuzuar nëse kanë kuptuar akuzën dhe nëse pranojnë apo jo fajsinë. Pastaj kanë mbrojtësit të tyre një afat 30 ditor që të paraqesin kërkesë për hedhjen e akt akuzës dhe kundërshtimin e provave, dhe çështja mund shkojë deri në gjykatën e apelit. Kjo është faza e konfirmimit të akt akuzës.
Cilat mendoni se janë sfidat më të mëdha që mund të ballafaqohet prokuroria gjatë këtij procesi?
Po tani në këtë rast janë të arrestuar dhe janë para burgim 3 persona të akuzuar dhe në raport me ta nuk do të ketë ndonjë problem në aspektin procedural. Besoj që dhe provat e propozuar nga prokuroria dhe të grumbulluara deri me tani janë shumë të mjaftueshme, janë të besueshme dhe besoj që në. Po problemi në aspekt procedural ligjor është me personat cilët janë jashtë masës së rrjetit shtëpiak, ndodhen në Serbi dhe nuk është aspak e besueshme që Serbia, dhe pse ka një kërkesë për dorëzimin e tyre, përfshirë edhe kryeterroristin Radojičić, nuk është e besueshme që Serbia do të përgjigjet kërkesës Kosovës për ekstradim dhe se do t'i ekstradoj për gjykim ata persona. Kjo për faktin se Kosova dhe Serbia kanë ato problemet, përfshirë edhe mosnjohja në reciprokë mes vetëve dhe nuk kanë marrëveshje bashkëpunimi për çështjet e ekstradimit për faktin se Serbia ende nuk e ka njoftë Kosovën. Përndryshe, sa i përket personave këtu të arrestuar, besoj që procedura mund të përfundojë në një afat të arsyeshëm kohë.
Një çështje tjetër që u diskutua sot gjatë seancës fillestare ishte edhe gjykimi në mungesë të akuzuarve në këtë rast. A ka bazë ligjore sipas mendimit tuaj për gjykim në mungesë?
Unë konsideroj që në rrethonat aktuale nuk ka një bazë ligjore për gjykimin mungesë, sepse Për gjykim munges duhet personi akuzuar që të ketë marrë pjesë në seancë e shqyrtim fillestar siç ka qenë dita e sotme, për të gjitha veprat penale flas, dhe të jetë njoftuar me rregull për seancë gjyqësore, por nuk i është përgjigjur tesa dhe i shmanget tesa të gjykatës, do të thotë. Përjashtim nga kjo rregull që shqyrtimi në munges, gjykimi në munges mund mbahet edhe pa qenë personi i njoftuar drejt për drejt ose pa marrë pjesë në ndonjë seancat fillestare, në rastet kur kemi të bëjmë me veprat penale kundër drejtës ndërkombëtare, që janë veprat penale të krimet luftës, krimet kundër popullsisë civile dhe krimet kundër njerëzimit, si dhe për veprat penale të vrasë rand. Tani dëshiroj t'ju shëroj për dëgjues të juaj se vepra penale terrorizmit hyn në kapitullin e vepra penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Kosovës, pra nuk hyn në kapitullin e veprave penale kundër të drejtës ndërkombëtare dhe vrasje rënd. Prandaj unë mendoj që nuk plotësohen kushtet që gjykimi mungesë nëse eventualisht ata persona ndonjëherë nuk kanë marrë pjesë në ndonjë seancë gjyqësore, duhet me qenë të njoftuar për seancën e radhës dhe në seancën e radhës dhe seanca tjera nuk marrin pjesë, i shmangën pjesëmarrjen në shqyrtim gjyqësor në gjykim, atëherë kish pas mundësi, po rrethonat aktuale, asnjëri nga ata persona nuk kanë qenë të planeshëm për fjalë sot ose nuk mund të njoftohen në ndonjë mënyrë tjetër, përveç nëse bëhet ekstradimi i tyre.
Si mendoni se marë parasysh tani këtë bazën ligjore si që sharuat ju, si mendoni se do të veproj gjykata në rastin, po e marim shambull Milan Radojicic, por edhe ndaj të akuzuarve të tjerë që nuk janë në Kosovë?
Po tani une vetëm për referon e dispozita ligjore, neni 303 kodi procedurës penale është i qarë dhe përcaton se për cilat vepra mund të marë gjykimi në munges duke i referuar, dhe më thonë neni 303 kodi procedurës penale i referuat neni 104 të kodit penal të Republikës Kosovës dhe neni 104 të kodit penal të Republikës Kosovës përcaton qartë se ka të bëj gjykimi munges me vepër penale kundër të drejtë ndërkombëtare dhe për vrasje të rënda. Prandaj unë besoj që do të ketë një zbatim drejt ligjit dhe nuk do të ketë një munges, një gjykim munges, sepse nuk ka aktualisht një mbështetje ligjore. Qose eventualisht bëhen ndryshimet në kodin e procedurës, edhe nuk e di kur është aprovu ky kod i ri i cili është në fuqi nga shkurti vitit kaluar, pse nuk jenë përfshirë dhe vepër penale kundër rendit kushtetues Republikës Kosovë që janë dhe kanë qenë aktuale shumë në raport me Kosovën, sepse në këto akti terrorist që është kryme 24 shtator vit 2023, nuk ka qenë thjesht një akt terrorizmi, si që ndohë në për ditë në për shtetet ndryshme, po ka pas qëllim edhe shkputjen dhe aneksimin e pjesë veriore të Mitrovicës së Serbisë. Prandaj këto janë çështje shumë më thellë sesa që edhe i dim ne të gjithë i dim. Besoj që edhe bashkia ndërkombëtare i dim.
Ju faleminderit shumë për kohën, zoti Retaj.
Edhe mirë faleminderit nga ju.
Ishi me avokatin Tahir Recaj, me të cilin diskutuam rreth procesit gjyqësor ndaj të akuzuarve për sulmin e armatosur në Banjc këtë veçanit, procesi i cili ka nisur në gjykatën themelore në Prishtinë.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Vazhdojmë me informacionet e tjera. Ambasadori Amerikan në Prishtinë, Jeffrey Hovenier, ka thënë sot se Shtetet e Bashkuara presin që Kosova dhe Serbia ta marrin seriozisht dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian për normalizimin e marrëdhënieve fshinësore, pasi ka pasur ngjecje në vitin e fundit. Duke folur në samitin për paqe dhe demokraci në Prishtinë, Hovenier tha se të dyja palët duhet patjetër të zbatojnë të gjitha detyrimet e dala nga ky dialog, i cili nisi më 2011 në Bruksel. Njëoja reciproke mbetet synimi kryesor i Shtetit Shteteve të Bashkuara sa I përket normalizimit të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Kjo është më së e qartë. Ne presim të dyja palët të veprojnë plotësisht në përputhje me të gjitha detyrimet e dala nga dialogu dhe presim që ato ta marrin seriozisht dialogun, tha Hovenier. Ai shtoi se ajo që nevojitet tani është serioziteti dhe qëllimi në këtë dialog. Mund ta quani rifillim nga e para, mund ta quani ripërkushtim, mund ta quani çasje e re. Ne kemi nevojë për të dhe kemi nevojë që ta bëjnë të dyja palët, shtoi Hovenier. Krye negociatorët e Kosovës dhe Serbisë u thuan në Bruxelles më herët këtë muaj, por ata nuk mbajtën takim të përbashkët për shkak të mospajtimeve rreth temave që do të duhej të shtjellonin. Kosova e akuzon palën serbe se dëshiron vetëm zbatimin e pjesëshëm të marrëveshjes bazë, ndërsa Serbia e kritikoi palën kosovare se nuk dëshiron ta themeloj asociacionin e komunave me shumicë serbe. Hovenier tha se Kosova dhe Serbia duhet të punojnë për përfitime të përbashkëta nga dialogu dhe jo të kërkojnë të jenë fituesi I vetëm. Ky është proces, duhet të punohet për të arritur përfitime reciproke. Shtetet e Bashkuara duan që kjo të ndodhë pa asnjë kompromis dhe kjo është thelbësore për Kosovën. Nuk do të ishte fitore për Kosovën nëse preket sovraniteti, demokracia dhe integriteti I saj, por nuk do të ishte fitore për të as nëse minoritetet nuk respektohen, tha Hovenier. Ai tha se habitet nga disa sugjerime të padeklaruara në Kosovë se ka rrugë tjetër përveç dialogut. Është një sugjerim se amerikanët apo gjermanët apo njerëzit tuaj favorit do ta përdorin shkopin magjik dhe të bëjnë bisedat e duhura dhe këto probleme do të zgjidhen dhe Kosova do të jetë më një herë anëtare me të drejta të plota e NATO-s dhe BE-s. Bota nuk funksionon kështu, përfundoi ai. Britania e Madhe ka dërguar personel dhe automjete në Kosovë për ato që misioni I NATO-s në Kosovë, KFOR thot se janë ushtrime rutinore. Në njoftim për media, KFOR I tha se personeli dhe automjetet nga regjimenti mbretëror I Yorkshire kanë bëritur sot në durës të Shqipërisë dhe do të zhvendosen në Kosovë përmes rrugës toksore. Ai nuk tregoi se sa pjesëtar të personelit apo automjete janë dërguar. Siç është thënë më herët, regjimenti mbretëror I Yorkshire do të kryejë një sër aktivitetesh stërvitore së bashku me trupat e tjera të KFOR-it deri në fund të tetorit, thuhet në njoftim. Më herët këtë muaj Britania I dërgoi më shumë se 300 trupa në Kosovë për këto ushtrime rutinore. KFOR-i theksoi se qëllimi I stërvitjeve është testimi procedurave ekzistuese për dislokimin e shpejtë të trupave shtesë dhe integrimin e tyre në kuadër të misionit. Kontingjenti britanik do të kthehet në Britani të Madhe sapo të përfundojnë ushtrimet në tetor, tha misioni paqëruajtës. Zhvendosja në Kosovë personelit dhe automjeteve të ushtrisë britanike për stërvitje u bë disa javë pasi KFOR-i zhvilloi atë që e quajti trajnim mbi urën e Ibrit, e cila ndan Mitrovicën në jugun e banuar me shqiptar dhe Veriun e banuar me serb. Mbi këtë urë që Kosova po synon ta hapë për çarkullim të automjeteve, KFOR-i ka pranit të përhershme. Bashkësia ndërkombëtare I ka kërkuar autoriteteve në Kosovë që të përmbahen nga një veprim I tillë tani për tani, ndërkaq misioni NATO-s dhe Bashkimi Evropian kanë kërkuar që çështja e urës të zgjidhet përmes dialogut. Prokuroria themelore në PEJ ka hapur hetimin lidhur me vendimin e gjimnazit Bedri Pejani në këtë qytet për largimin e një nxënës së jetë nga procesi mësimor për shkak të bartjes së Shamis. Autoritetet e kësaj shkolle dhe ato komunale për arsim thonë se vendimi është bërë në bazë të një udhëzimi administrativ të Ministrisë së Arsimit, I cili ndalon bartjen e uniformës fetare në shkollë. Lidhur me rastin kanë reaguar Avokati I Popullit, Bashkësia Islame e Kosovës dhe Qendra Kosovare për Paqe. Nga Instituti I Kosovës për Drejtësi thonë se kufizimi I lirive të njerëzit duhet të përcaktohet vetëm me ligj dhe jo me udhëzim administrativ. Ndjekim në vazhdim kronikën e gazetarit Rit Bekim Bislimi.
Bartja Shamis që ndryshin jetë edhe si hijab, është bërë shkak që vajza me inicialet AD të mos ndjek mësimet në vitin e fundit të gjimnazit Bedri Pejani në PEJ. Autoritetet e shkollës e kanë larguar atë nga procesi mësimor që ishte në fillim të vitit të ri shkollor, më 2 shtator. Prokuroria themelore PS është duke hetuar nëse ky veprim përmban ose jo elemente të veprës penale, shkelje të drejtave të njerëzit. Largimi nga procesi mësimor I nxënësës është denoncuar në prokurorinë themelore të PS nga vetë familjarët e saj, me pretendimin se kjo është një veprim I jashtëligjshëm, thotë të zëvënësi kësaj prokurorie Shkodra Nikçi.
Ne kemi pranuar një tim I prindit, ku na thonë që për mes vendimit verbal, para vendim e shkrim, drejtori I shkollës ja ka pamundsu për me vju mësimin, me pretekstin që nuk lejohet shamia, dhe për këtë çështje na e kemi hap rast.
Sipas Niksit, prokurori tashmë po eton në rastin nëse ka elemente të veprës penale shkelje të drejtave të njeriut. Në udhëzimin administrativ 6 thyer për 2014 të Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, në nenin 3 thuhet se nxënës vë ndalohet bartja uniformës fetare në shkolla, por nuk specifikohet se çka nënkupton ajo uniform. Drejtori i gjimnazit Bedri Pejani Musa Nikçi thotë se sa i përket të rastit në fjalë, ai vetëm ka zbatuar udhëzimin administrativ të mashtit.
Ky është një udhëzim për cilën unë nuk më kalu. E dyta, unë mjafton marrë që kurrë thonë se shkelti udhëzimet kur bashkëpo kësa mbas të kjo udhëzime për nani.
Drejtori i drejtorisë për arsim në komunën e Pejës, Nasir Gega, thot për Radio në Evropa e Lirë se për largimin e nxënësës nga gjimnazi Bedri Pejani është informuar gojarisht nga drejtoria e gjimnazit.
Ai kupton zbatoni udhëzimin administrativ. Kujarisht.
Avokati popullit Naim Qelaj thot se në parim ekzistojnë dyshimet se nuk ka bazë të mjaftueshme ligjore për largimin nga shkolla të nxënësës për shkak të bartjes së shamis.
Për neve ke paraqet bazë të pamjaftueshme është në kundërshtim me standardet e përcaktuar kur kufizohet një drejt.
Lidhur me rastin ka reaguar Qendra Kosovare për Paqe, e cila drejtohet nga Labinot Maliqi, imam në njërën prej xhamive të Prishtinës. Imami Maliqi konsideron se udhëzimi administrativ i mashtit është burim keq interpretimi dhe krijon mundësi për shkelje të ligjeve dhe kushtetutës së Kosovës, e cila garanton lirin për të praktikuar dhe shprehur bindjet fetare.
Kjo ndalesë pa drejt, jo vetëm që pengon të drejtën elementare njerëzore të vajzave tona për arsimim, por edhe lirinë e tyre për të praktikuar hapur besimin.
Radio Evropa e Lirë është drejtuar zyrtarëve të Ministrisë së Arsimit dhe Ministres Nagalsi për këtë temë përkatësisht për të konfirmuar nëse janë njoftuar për rastin e largimit të nxënësës AD nga gjimnazi Bedri Pejani, si dhe të shpjegoj se kush ka kompetencë për të sqaruar nëse shamia konsiderohet uniform fetare, por deri më tash nuk ka marrë asnjë përgjigje. Shamia apo hijabi, sipas interpretimit të Bashkësisë Islame të Kosovës, është normë në traditën e besimit islam dhe nuk paraqet veshje uniforme. Ahmed Sadriu, sekretari i kësaj bashkësie, thotë se mashti nuk e ka konsultuar fare institucionin që përfaqëson besimtarët musliman në Kosovë për të definuar se çfarë nënkupton hijabi dhe çfarë uniforma fetare.
Uniforma dhe mbulesa ndallojnë si dan uniform dallon komplet nga ky obligim a kjo veshje që është fetare, që është obligim fetar, sepse pikërisht nuk kemi bën me një uniform unike që është.
Nga Instituti i Kosovës për Drejtësi vlerësojnë se në nenin 3 të udhëzimit administrativ 6 thyer për 2014 ka ndalesa të përgjithshme, interpretimi të cilave nuk saksohet. Gëzim Shala nga ky institut thot për Radio në Evropa e Lirë se dispozitat e përgjithshme, të cilat nuk janë të saksuara, e cenojnë sigurinë juridike.
Po ne nuk do të kemi mundësi të parashikojmë veprimet e tyre dhe në anën tjetër është rrezik që shtohet arbitrariteti, për shkak se është një lesim i gjerë që më pasaj institucionet ka mundësi që ta interpretojnë në mënyra të ndryshme.
Kushtetuta e Kosovës në nenin 38 u garanton qytetarëve të vendit lirinë e besimit, të ndërgjegjes dhe fesë, si dhe të drejtën për të manifestuar fen dhe për të shfaqur bindjet personale. Kushtetuta gjithashtu sakteson se liritë e tilla mund të kufizohen vetëm me ligj. Gëzim Shala thekson se të drejtat kushtetuese të qytetarëve nuk mund të kufizohen me udhëzim administrativ, i cili është akt normativ nën ligjor. Në situatat kur nxënësve u ndalohet çasja në shkollat e mesme të larta për shkak të bartjes së shamis, sipas Shalës, palët që konsiderojnë se janë dëmtuar mund t'i drejtohen departamentit për çështje administrative të gjykatës themelore në Prishtinë.
Dhe tash në gjykatë do thotë ngrit argumenti se në rastin konkret kemi të bëjmë me kufizim të drejtave të njeriut, e që ky kufizim nuk është i përpaktuar me ligj. Dhe rrjedhimisht aktin ligjor duhet të shfuqizohet.
Sipas Shalës, i mbetet gjykatës të vendosë lidhur me ligjshmërinë ose jo në bazë të procedurave ligjore. Zyrtarët e Bashkësisë Islame të Kosovës kanë theksuar se janë duke shqyrtuar mundësinë që t'i drejtohen gjykatave lidhur me këtë çështje, të cilën e konsiderojnë si shkelje të drejtave të njerëzit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Viteve të fundit në Kosovë është rritur përdorimi veturave elektrike. Numrin më të madh të këtyre veturave posedojnë kompanitë e taksive. Edhe pse këto vetura mbrojnë ambientin, ato i nënshtrohen procedurave të njëjta tatimore, sikurse automjetet me lënd djegëse. Zyrtarët e qeverisë thonë se me ligjin e ri do të largohet pagesa për taksat të regjistrimit. Nadia Ahmeti sjell raportin në vazhdim.
Përdoruesit e veturave elektrike në Kosovë pritet të mos paguajnë taksë të regjistrimit me që nuk ndotin ambientin. Ky lehtësim është para parë të përfshihet në projekt ligjin për automjete, për ndryshimet e të cilit u vendos në mbledhjen e qeverisë së Kosovës të datës 28 gusht. Nëse importojnë vetura elektrike, shoferët do të kenë zero taksë të regjistrimit, thanë shkurtimisht për Radio Evropa Lir nga Ministria Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturë Kosovës, institucion ky që është duke punuar në ndryshimet në projekt ligj. Në deklaratën në dërguar me shkrim, nuk saktësohet se për cila taksa bëhet fjalë e sa mund të jetë vlera financiare tyre. Të dhënat e doganës së Kosovës tregojnë se në 3 vjetët e fundit në Kosovë janë importuar 585 vetura elektrike. Ato i përdorin kryesisht kompanitë taksive dhe bizneseve të tjera private. Për afaristët dhe përfaqësuesit e komunitetit të biznesit, masat lehtësuese të paralajmëruara nga qeveria janë të pamjaftueshme. Sipas tyre, taksat e regjistrimit të veturave elektrike sillen nga 75 deri në 105 euro. Aktualisht, importi i automjeteve elektrike është i njëjtë me importin e veturave me karburante të naftës apo benzinës. Nëse importohet një veturë qoftë me djegje të brendshme apo elektrike, duhet të paguaj dogan prej 10% të vlerës së makinës, si dhe tatimin mbi vlerën e shtuar, që është 18% e vlerës së produktit. E në rastet ku importohen vetura të përdorura, qoftë elektrike apo me naftë e benzinë, atyre ushtohet edhe taksa e akcizës, e cila zbatohet për produktet që nuk janë esenciale për jetesën e qytetarëve. Pronarët duhet të paguajnë edhe taksat administrative, rrugore, ekologjike dhe komunale në qendrat për automjete që funksionojnë në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Fidan Hallaçi, pronari kompanisë taksive e taksi, e cila operon me disa vetura elektrike, thotë se këto taksa nuk janë ndonjë barrë madhe. Sipas tij, blerja veturave elektrike do bëhej e lëvërdishme nëse do hiqeshin taksat doganore dhe TVSH-ja. Hallaçi, i cili në vitin 2021 ka blerë 20 vetura elektrike për kompaninë e tij, thotë se do të shtonte numrin e tyre, po të kishte lehtësirat e tilla doganore.
Në investimin tonë që kemi pas, ka qenë dikur atë totali kostët ka qenë 270.000 euro për 20 vetura.
Kryetari Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna, ndanë mendim të ngjashëm. Oda Ekonomike Kosovës si pas ti kërkon nga qeveria që për veturat elektrike të hiqet taksa doganore dhe të vëshëja, ose të vëshëja të mos paguet të 18%, por 8%.
Dhe kjo kishme stimulu blerën edhe me importu sa ma shumë vetura elektrike.
Në strategjin për energjinë, ndërka që thuet se dhere në vitin 2031, supozot që numri veturave elektrike në Kosovë të mbri rrët 15.000. Ndërisa në Kosovë vazhdon puna në projekti ligjin për automjete, disa vendet e rajonit kanë filluar prej vitesh zbatimin e masave lehtësuese për veturat elektrike. Shqipëria, për shembull, ka marrë vendim qysh në vitin 2020 që ta heqë pagesën e TVSH-s për këto vetura. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Shtetet e Bashkuara janë thellësisht të shqetësuara nga raportimet se Hezbollahu, grupi libanez i shpallur organizatë terroriste nga Washingtoni, ka gjuajtur një raketë që kishte për shenjesë të shërbimin e inteligjencës së Izraelit. Zëdhënësi për siguri kombëtare i shtëpisë së bardhë John Kirby tha se SBA-ja ende beson se një zgjidhje diplomatike mund të ulë tensionet në kufirin Liban-Izrael. Shumë shqetësuese, tha Kirby në një intervistë për CNN, provë tjetër se Izraeli po përballet me kërcënim legjitim nga një grup terrorist që mbështetet nga Irani. Kirby tha se SBA-ja do të vazhdojë të mbështesë të drejtën e Izraelit për të mbrojtur veten. Asnjë komb nuk duhet të jetojë nën kërcënime të tilla që vijnë përtej kufirit nga fqinjet, tha ai. Mëngjesin e sotëm Hezbollahu gjuajti një raketë balistike drejt Tel Avivit, duke përshkallëzuar edhe më tej situatën. Një ditë më herët ushtria izraelite bombardoi Libanin, teksa ditëve të fundit si pasojë sulmeve izraelite janë vrarë qindra persona në Liban. Presidenti i Iranit Masud Pezeshkian ka thënë në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara se Irani është i gatshëm për të dhënë fund mosmarrveshjes për armët bërthamore me Perëndimin dhe bëri thirrje për përfundimin e luftrave në Ukrainë dhe në lindjen e mesme përmes dialogut. Ne jemi të gatshëm të angazhohemi me pjesëtarët e planit të përbashkët gjithëpërfshirës së veprimit nëse detyrimet zbatohen plotësisht dhe në mirëbesim. Dialogu për çështjet e tjera mund të pasojë, tha sot Pezeshkian në fjalimin e tij të parë në takimin vjetor të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Pezeshkiani, i cili u betua si president në Korik pasi u zgjodh pas vdekjes së presidentit Ebrahim Raisi nga rrëzimi i helikopterit, ka thënë edhe më parë se Teherani është i hapur për të biseduar me Shtetet e Bashkuara për ta kthyer marrëveshjen bërthamore të vitit 2015. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqën tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.